étape ce mercredi. C'est la fin de ce bulletin. Au revoir.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na nzoto, tolobala mingi na medecine, moto azomela masanga e azolia te akobela foie cirrhose. Moto azomela masanga e azolia mingi ye akobela pancreas. Mais pour voyer que l'alcool et tout ça, la foie, la pancréas et tout ça, la partie de l'endroit, la motema, la moutou, et ainsi de suite. Mais de façon, par rapport à la question, tout le monde, la groupe est en train de voir.
Docteur, n'a dit que ba mingi bazo landabiso na Congo, na Kinshasa, moi, habitude koti, ya kendeka nzela moku sepo a langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kilikili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango?
Merci, question ya malamu. En fait, plus masanga eza na teneur ya alcool ebele, yango mpo bango bazo benga nzela moku se po yopesa moto kwiki noki na mbongo moke, eh bien dure pe ya ko dure pe po cirrhose esalama na nzoto ya moto ekomi pe rakursi ekomi pe ya moke. Donc ndenge kaka balobi nzela moku se eza pe nana kwiki tokompe
na cirrhose.
Voilà. Oh, pour tout ça, la masanga oui, à 5 degrés au moins, il y a un sale bambou de belé. Ouais, maladie est installée. Mais on zoome la 40, 50, pour les cas. Dans quelques mois ou années, au moins, la maladie est installée. Hein, tu vois, tout le monde se retrouve dans la jeune, mais bah, comme qu'on en a déjà. On a ça, jeune, mais à la jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya ekoki pe ko mema ko bebisa fwa to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah, merci. Eh bien, makaya eza cause directe ya cirrhose du foie te. Mais eza poto bengaka na lopoto facteur de risque. Donc eza situation moko o eko predispose moutou, ko permettre que moutou a développé complication moko ya cirrhose de foie to bengaka cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali ke makaya poumon epesa ka cancer du poumon, makaya epesa ka ba cancer na ba parti ebele ya nzoto dont le foie. Donc soki neti cirrhotique azomela pe makaya facilement ako développer complication moko to bengaka cancer du foie. Mais makaya en soi eza cause directe ya cirrhose. Mais le fait que Moutoazo Melango est à ma baie, tout ça déjà na cirrhose. Pour facilement, il va bien d'aller, il va bien la complication de la cancer des foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa. Matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma.